Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα, μία έννοια ή έναν κύκλο εννοιών ή θεμάτων. Και η εκπομπή που έχει την άνεση ή την πολυτέλεια να διαθέτει χρόνο ώστε να εξαντλεί όσο θέλει να το κάνει αυτό το θέμα της. Μπορεί να μας πάρει ένα επεισόδιο ωραίο, να μας πάρει δύο, τρία ή και τέσσερα, ανάλογα. Τώρα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα, όπως το λέμε με τα αρκτικόλεκτα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου όντας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης,
πολιτικών επιστημών,
διδάσκει πολιτική φιλοσοφία. Ο κύριος Άρης Τηλιανού είναι εδώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Καλησπέρα και χαίρομαι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Στυλιανού, εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και με δεδομένο ότι δεν είναι η έδρα σας σε Αθήνα, αλλά η Θεσσαλονίκη, δεν μένετε εδώ, μένετε μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι διπλή χαρά, γιατί
αλλά αγαπώ την Αθήνα.
Και βεβαίως μια άλλη ιδιότητα, πέρα από την διδασκαλία και την συγγραφή των όποιων δοκιμπίων και πονημάτων που έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία, ο Άρης Τηλιανού έχει επιμεληθεί πολλές μεταφράσεις, πολλές εκδόσεις έργων του Σπινόζα σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, έτσι δεν είναι, και έχει έτσι ο ίδιος γράψει βιβλίο για το Σπινόζα και ένα άλλο για τα κοινωνικά συμβόλαια, που περιλαμβάνει και τη διαχείριση της έννοιας αυτής από τον Σπινόζα μεταξύ άλλων. Εδώ έχουμε το «Ο Σπινόζα και η Δημοκρατία», από τις εκδόσεις Πόλης, σωστά?
Σωστά, είναι ένα βιβλίο που έχει τώρα 3-4 χρόνια που κυκλοφόρησε, «Ο Σπινόζα και η Δημοκρατία».
Ναι, ναι. Και το άλλο βιβλίο με τα κοινωνικά συμβόλαια είναι στη Πόλη και από εκεί και πέρα έχετε πολλές επιμέλειες στις εκδόσεις Κριτικής, Κρεμές κλπ. Όπου υπάρχει Σπινόζα υπάρχει και Άρης Στυλιανού.
Εντάξει, όχι όπου, αλλά τέλος πάντων ναι, είναι τώρα αρκετά χρόνια, 20 χρόνια περίπου, 25, που έχω ασχοληθεί με το έργο του Σπινόζα. Ήταν η διδακτορική μου διατριβή στο Παρίσι, στη Σορβόνη, για το Σπινόζα, οπότε από τη δεκαετία του 90. Και τον αγαπώ το φιλόσοφο αυτό.
Φαίνεται.
Και γι' αυτό συνεχίζω να τον μελετώ και...
Ναι.
Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες σπινοζιστές, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και πάρα πολλοί.
Σε τίποτα δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά ειδικά σε αυτό, γιατί μπορεί βέβαια στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη να είμαστε λίγο περισσότεροι, αν και εκεί δεν...
και εκεί μην νομίζετε.
Εκεί περιορισμένα είναι τα πράγματα. Έτσι, είναι
δεν... γιατί, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν φοιτητές που ενδιαφέρονται και η νέα γενιά έτσι... φοιτητών, ερευνητών, μεταπτυχιακών, διδακτόρων. Ελπίζουμε σε αυτούς να είναι περισσότεροι και να μας ξεπεράσουν και σε ποιότητα δουλειάς.
Μακάρι, το εύχομαι, γιατί το καλύτερο για ένα δάσκαλο είναι να βρεθούν μαθητές που θα τον ξεπεράσουν. Είμαι βέβαιος. Δεν είναι υποκριτικό αυτό. Νομίζω ότι ένας πραγματικός δάσκαλος αυτό επιθυμεί άλλωστε, αυτό θέλει.
Φυσικά, φυσικά. Έτσι, φυσικά, όντως.
Και πέραν αυτών, έτσι, μια πρόχειρη βιβλιογραφία θα τη δώσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, έτσι, για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο, και όπως υπάρχουν και άλλα έργα για τον Σπινόζα άλλων φιλοσόφων σύγχρονων, όπως ο Μπαλιμπάρα, ας πούμε, που έχει γράψει κάτω από το τίτλο «Ο φόβος των μαζών», που έχει δύο δοκίμια μικρότερα. Στο πλέθρο υπάρχει και αυτό το βιβλίο του Πιέρ Μασερέ.
Μασερέ, ναι, μόλις βγήκε αυτό, μόλις κυκλοφόρησε.
Χέγγελ Σπινόζα.
Χέγγελ Σπινόζα. Είναι μια πολύ σημαντική μελέτη για τη σχέση του Χέγγελ με το Σπινόζα. Και είναι βέβαια ένα βιβλίο το 78, κυκλοφόρησε στη Γαλλία. Αλλά είναι πολύ σημαντική μελέτη και νομίζω αξεπέραστη, ακριβώς φέρνει σε αντιπαράθεση τους δύο στοχαστές. Ο Χέγγελ είχε επηρεαστεί από το Σπινόζα, δηλαδή είχε εντυπωσιαστεί μάλλον από το Σπινόζα, γιατί και όλος ο Σπινόζα έζησε το 17ο αιώνα, δηλαδή το 1632 γεννήθηκε, το 1677 πέθανε. Στην Ολλανδία έζησε και δεν ταξίδεψε εκτός Ολλανδίας. Το ταξίδι που έκανε, ας πούμε, ήταν από το Άμστερνταμ μέχρι τη Χάγη. Ναι, γεννήθηκε ναι. Στο Άμστερνταμ, στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Είχε εβραϊκή καταγωγή, ήταν οι πρόγονοί του από οι παππούδες του, ας πούμε, από την Ιβηρική Χερσόνησο, από την Πορτογαλία και την Ισπανία, που τους έδιωξε τους Εβραίους, τους έδιωξαν οι λεγόμενοι καθολικοί βασιλείς, ναι. Ο Φερδινάδος και η Ισαβέλα, το 1492 ή 96 τέλος πάντων, και άλλοι υποχρεώθηκαν να γίνουν καθολικοί, άλλοι υποχρεώθηκαν να φύγουν, όσοι δεν θέλαν να αλλαξοπιστήσουν.
Οι Σεφαραδίτες.
Και ήταν οι Σεφαραδίτες. Τότε, ας πούμε, από εκεί ήρθαν και προς τα Βαλκάνια και προς την δική μας μεριά, και ήρθαν τότε και στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη, και από τότε και στη Θεσσαλονίκη είχε μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Οι πρόγονοι του Σπινόζα πήγανε βορείως στον Ατλαντικό, πρώτα στην Νάντι της Γαλλίας και μετά κατέληξαν στο Άμστερνταμ. Εκεί είχε μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα και εκεί γεννήθηκε ο μικρός Βαρούχ. Αυτό το όνομα είχε, σημαίνει ευλογημένος στα εβραϊκά, ήταν ένας προφήτης ο Βαρούχ. Και αργότερα που ο Σπινόζα διαφώνησε με τους ραβίνους και με την ορθοδοξία της κοινότητας και τον αφόρησαν στα 24 του χρόνια, διάλεξε το όνομα Benedictus στα λατινικά, Βενέδικτος, δηλαδή πάλι ευλογημένο, το ίδιο όνομα, ναι, ναι. Το, ας πούμε, το έκανε λατινικό και έγραψε τα έργα του στα λατινικά. Το λέω αυτό γιατί τον 17ο αιώνα, λοιπόν, γράφει, ζει σχετικά λίγο, 44-45 χρόνια, πεθαίνει, έχει γίνει γνωστός, ας πούμε, στην Ευρώπη, στους κύκλους τους φιλοσοφικούς, κυρίως τον κατηγορούν και τον απορρίπτουν οι περισσότεροι, γράφουν, ας πούμε, αντιρρήσεις για το έργο του και τον κατηγορούν και για αθεϊσμό, για αθεία, για άθεος και Ιουδαίος, είναι σε μια... Χαλκογραφία γράφει ο Σπινόζα άθεος και Ιουδαίος ταυτόχρονα, ας πούμε.
Αυτό είναι μια χριστιανικής προέλευσης μομφή. Ναι, είμαι σίγουρος.
Ναι, ναι. Και πώς γίνεται τώρα να είσαι και Ιουδαίος, δηλαδή Εβραίος, άρα να πιστεύει, δηλαδή μια παράδοση μεγάλη.
Προφανώς, μονοθεϊστική.
Μονοθεϊστική και να είσαι ταυτόχρονα και άθεος. Ναι. Ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, απαγορεύονται τα έργα του κτλ. Και μετά όμως ξαναγεννιέται ο θρύλος για το έργο του Σπινόζα στον γερμανικό ρομαντισμό, το 18ο αιώνα. Τον ερμηνεύουν ως πανθεϊστή και όχι το διαστρεβλώνουν, κάθε εποχή ερμηνεύει τους μεγάλους κλασικούς, τους ερμηνεύει...
Τα ερωτήματα μπαίνουν ακριβώς. Από την κάθε εποχή και είναι διαφορετικά από την προηγούμενη.
Ακριβώς. Οπότε... Και επηρεάζει το γερμανικό ιδεαλισμό, λοιπόν, μέσα από αυτό το... κίνημα το ρομαντικό, και ο Χέγγελ, επειδή λέγαμε για τον Χέγγελ, τον παραλαμβάνει, λοιπόν, διαβάζει το έργο του και εντυπωσιάζεται και γράφει κάποιες φράσεις ο Χέγγελ, όπως λέει, κάθε φιλόσοφος έχει δύο φιλοσοφίες, τη δική του και εκείνη του Σπινόζα. Ή λέει μια άλλη φράση ότι το δίλημα είναι ή Σπινόζα ή όχι φιλοσοφία ο Χέγγελ. Ταυτόχρονα όμως του κάνει μια κριτική σκληρή, λέει ότι κατάλαβε πολλά, ας πούμε, αλλά το σύστημα, που, ας πούμε, το σύμπαν για τον Σπινόζα, η υπόσταση, όπως λέει, ας πούμε, το όλον, η πραγματικότητα για τον Σπινόζα είναι νεκρή, απονεκρωμένη, λέει ο Χέγγελ, είναι ακίνητη. Θέλει να πει ότι δεν έχει μέσα τη διαλεκτική που τη σκέφτηκε κίνηση, ο ίδιος ο Χέγγελ. Βέβαια, και αυτό το βιβλίο του Μασερέ, στο οποίο αναφερθήκατε, δείχνει ακριβώς αυτή την κριτική του Χέγγελ και δείχνει όμως ότι ίσως ο Σπινόζα, μάλλον στο Σπινόζα έχουμε διαλεκτική, απλώς δεν είναι εγελιανού τύπου, δεν είναι η διαλεκτική του Χέγγελ, ναι. Δεν είναι η διαλεκτική της άρνησης, γιατί ο Χέγγελ ανέδειξε το ζήτημα της αρνητικότητας, δηλαδή τι θετικό, τι ουσιώδες προσφέρει το αρνητικό, αυτό που, η εργασία του αρνητικού, δηλαδή ότι σε κάθε κατάσταση υπάρχει σε κάθε θετική κατάσταση δεδομένη, υπάρχει μία άρνησή της. Mm-hmm. Άρα υπάρχει...
Η οποία σπρώχνει τα πράγματα, η οποία όμως σπρώχνει... σε μία σύνθεση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και φτάνει, είναι όλη αυτή η τελεολογική σκέψη που φτάνει τελικά σε μία, στο σκοπό της ιστορίας.
Ακριβώς.
Σε ένα τέλος.
Σε ένα τέλος
που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
Τέρμα σκοπό ταυτόχρονα.
Έτσι, ναι, δεν είναι.
Ακριβώς με το Σπινόζα μπορούμε να σκεφτούμε μια κριτική στο Χέγγελ, δηλαδή αν ο Χέγγελ κάνει μια φιλοσοφία της ιστορίας τελεολογική, ακριβώς, ο Σπινόζα μπορεί να μας δείξει, βέβαια 100 χρόνια νωρίτερα, ναι, νωρίτερα, μπορεί να μας δείξει μια θεωρία για την ιστορία που να είναι ανοιχτή όμως, να μην είναι, δεν είναι τελεολογική.
Ναι. Γι' αυτό και είναι πιο σύγχρονη ενδεχομένως η ματιά του Σπινόζα, ναι, από ότι του Χέγγελ, παρότι οι Χεγγελιανοί τώρα μπορεί να με δείρουν, και οι μαρξιστές επίσης. Οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον Σπινόζα, αλλά από την άλλη μεριά έχουν την ίδια τελεολογική αντίληψη για την ιστορία.
Ναι, εξαρτάται από το μαρξισμό, εξαρτάται από το είδος μαρξισμού, γιατί μάλιστα υπάρχουν οι σπινοζικοί μαρξιστές, ας τους πούμε έτσι, ναι, ναι, που είναι, που και εγώ θα συμφωνούσα μαζί τους, όπως ο Αλτουσέρη, ναι, ο Μπαλιμπάρ, ναι, και άλλοι που, δεν, που άφησαν λίγο στην άκρη το Χέγγελ για να τον ξανασκεφτούν το Μάρξ μέσα από το Σπινόζα.
Έχει ενδιαφέρον αυτό το υβρίδιο. Ναι. Ενώ το άλλο είναι πιο μονοδιάστατο κατά τη ταπεινή μου γνώμη, χωρίς να είναι.
Ο Χέγγελ είναι ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος.
Προφανώς.
Απλώς στο σπινοζικό...
Όλοι οι φιλόσοφοι, κύριε Στυλιανού, που έχουν φτάσει, βέβαια, μέχρι σήμερα, σαν έργο στα χέρια γενιών, εκατοντάδων ετών αργότερα, είναι σημαντική. Δεν υπάρχει κανένας φιλόσοφος από αυτούς που να μην είναι σημαντικός. Οι μη σημαντικοί έχουν ξεχαστεί κιόλας.
Έτσι είναι όπως το λέτε. Και...
σε γενικές γραμμές τουλάχιστον.
Έτσι είναι όπως το λέτε.
Ο Σπινόζα όμως έχει μία διαφορά από άλλους μεγάλους φιλοσόφους. Ακόμη και από φιλοσόφους πολύ μεγαλύτερους από αυτόν, με την έννοια ότι το σύστημά τους είναι πιο πλήρες, είναι πιο δουλεμένο, είναι πιο. Δηλαδή, σε σχέση με τον Καντ, φαντάζομαι, αν υπάρχει μια τέτοια αξιολόγηση, ενδεχομένως ο Καντ να είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι και δόκιμο να λέει κανείς κάτι τέτοιο. Ή ο Πλάτωνας. Όμως ο Σπινόζα, από ό,τι κατάλαβε το απαίδευτο μυαλό μου, γιατί δεν έχω εκπαιδευτεί στη φιλοσοφία, δεν έχω παιδευτεί, τσαλαβουτάω λίγο από εδώ και από εκεί και προσπαθώ να καταλάβω, έχει τέτοιες αιχμές και εξάρσεις η σκέψη του, άσχετα από το σύστημά του συνολικά, οι οποίες δεν αφήνουν κανέναν σύγχρονο, δηλαδή καμιά εποχή, αδιάφορη απέναντί του. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδιαιτερότητα που οφείλεται προφανώς σε κάποιες πρωτοτυπίες της σκέψης του.
Όντως έχει πρωτοτυπία η σκέψη του και είναι ένας από τους μεγάλους κλασικούς φιλοσόφους, οπωσδήποτε και ο Σπινόζα. Βέβαια, πιο, θα λέγαμε όπως έχετε δει, και ο πιο διάσημος ίσως θα είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης ή όπως είπατε ο Καντ, ο Ντεκάρτ. Είναι πολύ διάσημοι μορφές στη φιλοσοφία. Ο Σπινόζα ανήκει σε αυτή τη χωρία των μεγάλων φιλοσόφων και είναι συστηματικό, δηλαδή έχει φτιάξει σύστημα.
Έχει, ναι.
Γενικά όλοι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα σύστημα συνεκτικό και ολοκληρωμένο, μέχρι και το Χέγγελ. Ο Χέγγελ το τερμάτισε, όπως θα λέγανε οι φοιτητές μου, δηλαδή το αποκορύφωσε αυτό το θέμα του συστήματος και έφτιαξε ένα σύστημα τόσο τέλειο που άμα μπεις μέσα δεν μπορείς να βγεις, δηλαδή δεν σε αφήνει ο Χέγγελ. Αν μπλεχθείς στα γρανάζια του, γυρνάς μέσα εκεί και έχει προβλέψει και τους κατοπινούς του φιλοσόφους, δηλαδή έχει προβλέψει, όπως είπαμε και πριν, μία τελεολογία, έναν κύκλο τεράστιο που όλα είναι τριάδες και σπήρες, ας πούμε, που γυρίζουν, αλλά προβλέπει την εξέλιξη και της ανθρωπότητας, ναι, και της ιστορίας και της φιλοσοφίας, ναι, ακόμη και αν δηλαδή είμαστε Εγελιάνοι, τα έχουμε όλα προδιαγεγραμμένα κάπως ή τα έχουμε όλα κλείσει, ναι, μέσα στον κύκλο. Ναι. Μετά το Χέγγελ τα συστήματα λίγο αδυνάτησαν, δηλαδή και στη σημερινή εποχή δεν είναι τόσο, η φιλοσοφία έχει χάσει και τη θέση της ως κορονίδα των επιστημών και δηλαδή ότι είναι η ανώτερη από όλες τις επιστήμες ή ότι θα μας εξηγήσει όλες τις άλλες επιστήμες. Τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές επιστήμες, οι επιμέρους και η ιστορία, ναι, 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 και η κοινωνιολογία και άλλες, ας πούμε, και τον 20ο αιώνα, και ούτως ώστε η φιλοσοφία δεν έχει αυτή την... Έχει πάντα μια αξίωση καθολικότητας, οικουμενικότητας και διαφέρει από τις φυσικές επιστήμες, από τις αυστηρές επιστήμες, γιατί δεν έχει... μοιάζει αρκετά και με την τέχνη, με τη θεολογία, η φιλοσοφία. Προσπαθεί να μας εξηγήσει δηλαδή κάποια πράγματα που δεν, με τα οποία δεν ασχολείται η αυστηρή επιστήμη. Επηρεάζεται από τις επιστήμες οπωσδήποτε και συμβαδίζει με την πρόοδο.
Αλλά προσπαθεί να έχει μια πιο global ματιά.
Αλλά πια,
στις επιστήμες και
πια
στα
δεν,
πράγματα,
είναι έτσι, δεν είναι ο αυτοκράτορας, ας πούμε, η φιλοσοφία.
Καλά.
Και γι' αυτό δεν, και οι φιλόσοφοι σήμερα δεν φτιάχνουν ένα σύστημα που να τόσο φιλόδοξο για να κλείσει όλη τη γνώση, ναι, γιατί και ναι. Η γνώση έχει πολλαπλασιαστεί και κατακερματιστεί.
Ναι, ίσως και πρακτικά να είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, πέραν της κατάδειξης και της απόδειξης μιας μεθόδου, ενδεχομένως, που είναι χρήσιμη για να μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το τεράστιο πια.
Κάπως έτσι, ναι.
Ποσοτικά και ποιοτικά.
Ο Σπινόζα έχει λοιπόν ένα σύστημα συνεκτικό, αλλά... Και είναι, ας πούμε, 100 χρόνια πριν τον Καντ, θα λέγαμε ότι είναι στον αντίποδα του Καντ. Δηλαδή, έχουμε δύο μεγάλους φιλοσόφους, ας πούμε, ο Καντ είναι ο αντι-Σπινόζα ή ο Σπινόζα είναι ο αντι-Καντ σε κάποια πράγματα.
Βάζετε ένα πλαίσιο και καλά κάνετε και έτσι είναι στις συναρθρώσεις της σκέψης του Σπινόζα με τους πρώην και με τους μετέπειτα, αν και δεν σταθήκαμε αναλυτικά σε αυτό ακριβώς, έχει ενδιαφέρον να το δούμε και σε σχέση με τον Ντεκάρτ και σε σχέση με τον Καντ, πώς τοποθετείται ο Σπινόζα. Θα πρότεινα να πάμε λίγο πιο μεθοδικά πλέον και να δώσουμε λίγο το πραγματολογικό πλαίσιο του αιώνα του Σπινόζα για να καταλάβουμε και πώς προκύπτει ένας τέτοιος νους σαν του Σπινόζα, γιατί όλοι είμαστε παιδιά της εποχής μας και των καιρών μας και η ανάγκη των καιρών, που είπε και ο ποιητής. Κατά συνέπεια, ο Σπινόζα είναι το παιδί και η ανάγκη του 17ου αιώνα, που ο 17ος αιώνας είναι ένας πολύ κρίσιμος αιώνας για τη σκέψη. Γίνεται μια αλλαγή εκεί,
όντως,
της φιλοσοφίας και της σκέψης σε σχέση με το ό,τι έχει προϋπάρξει, ώστε να έρθει το μελούμενο. Είναι δηλαδή κομβικός αιώνας για τη σκέψη την ευρωπαϊκή, τουλάχιστον.
Έτσι,
ο 17ος.
Ακριβώς.
Αλλάζουν
όπως το
τα γρανάζια και οι συναρθρώσεις τους. Είναι έτσι. Πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό που κάνει το 17ο αιώνα, τέτοιον αιώνα, ώστε να είναι η βάση μιας κινητήριας δύναμης της σκέψης από εκεί και πέρα προς αυτό που λέμε νεότερη φιλοσοφία και σύγχρονο κόσμο, νεωτερικότητα.
Νεωτερικότητα, βέβαια. Αυτό είναι.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του αιώνα?
Όπως το λέτε, είναι ένας... μια κομβική εποχή όπου αλλάζει το παράδειγμα. Mm. Δηλαδή προχωράμε, μπαίνουμε σε αυτό που ονομάστηκε νεωτερικότητα. Έχει τελειώσει ο Μεσαίωνας. Έχουμε την αναγέννηση το 16ο αιώνα περίπου σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και το 17ο έχουμε ταυτόχρονα κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, δηλαδή προχωράμε σε αυτό που ονομάστηκε αστική κοινωνία ή διαμορφώνεται σιγά σιγά αυτό που ονομάστηκε καπιταλισμός ως κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, και οι ευρωπαϊκές, οι δυτικές ευρωπαϊκές, ας πούμε, κοινωνίες αρχίζουν να αποκτούν κάποια χαρακτηριστικά που θα τα βρούμε μέχρι και σήμερα. Οι αστικές, έτσι, νεωτερικές κοινωνίες. Στο επιστημονικό επίπεδο επίσης έχουμε μεγάλες αλλαγές, κυρίως με την επανάσταση στη φυσική. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλους επιστήμων ανακαλύψεις. Καταρχάς η Δύση έχει ανακαλύψει την Αμερική λίγο πιο πριν, έχει ανακαλύψει την Ασία, τις Ινδίες κτλ. Έχει αρχίσει η επέκταση, ας πούμε, των δυτικών μεγάλων χωρών όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, η Γαλλία και η μικρή Ολλανδία, που εκείνο τον αιώνα, το 17ο, ζει τα χρυσά της, τη χρυσή της εποχή. Mm. Και αυτή όλη η κίνηση φέρνει και... Γιατί γίνεται, ας πούμε, γιατί είναι οι θαλασσοπόροι, γιατί κατακτούν τον κόσμο οι Ευρωπαίοι, διότι έχουν προοδεύσει τεχνολογικά.
Δηλαδή, η υπεροχή της τεχνικής και της τεχνολογίας.
Αυτό... Και με βάση την καινούρια επιστήμη, δηλαδή την καινούρια φυσική, που είναι από τον Γαλιλαίο, από τον Νεύτωνα, από τον Κέπλερ, έχουν κατανοήσει ένα διαφορετικό σύμπαν. Δηλαδή η γη δεν είναι πλέον επίπεδη όπως λέγανε μέχρι το Μεσαίωνα. Δεν, η φυσική του Αριστοτέλη που κυριαρχούσε μέχρι και το Μεσαίωνα από την αρχαιότητα εγκαταλείπεται και πάμε στην ότι η γη είναι σφαιρική, άρα μπορούμε να, την, να γυρίσουμε και γύρω-γύρω και να φτάσουμε στο ίδιο σημείο με τα πλοία και τα λοιπά.
Και εγκαταλείπεται και η σχολαστική σκέψη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δηλαδή το Ευαγγέλιο Αριστοτέλης υφίσταται τα πληγματά του.
Ακριβώς, η σχολαστική φιλοσοφία του Μεσαίου.
Τελειώνει και αυτή.
Η θεολογία, μάλλον η θεοκρατία δηλαδή, τα δόγματα της Εκκλησίας, η εμβέλεια που έχει ο Πάπας της Ρώμης και τα λοιπά, όλο αυτό υφίσταται πλήγματα και με τον προτεσταντισμό, με τους διαμαρτυρόμενους. Που, και όλο αυτό το σκηνικό μας επιτρέπει να μιλούμε για την αρχή της νεωτερικότητας ή κάποιοι το έχουν ονομάσει τον 17ο αιώνα πρώιμο διαφωτισμό. Γιατί ο διαφωτισμός είναι στο 18ο. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές μπορούμε να τις δούμε πολύ χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Ολλανδίας, δηλαδή στην περίπτωση των ενωμένων επαρχιών των κάτω χωρών, έτσι λεγότανε. Η Ολλανδία ήταν η πιο σημαντική επαρχία, ήταν 7 ας πούμε επαρχίες. Τι γίνεται, σε αυτό το χώρο, Ολλανδία και Βέλγιο σημερινό, κυριαρχούσαν οι Ισπανοί. Τους είχαν κατακτήσει και ήταν ο καθολικισμός του βασιλείου της Ισπανίας, πολύ ισχυρό βασίλειο. Οι Ολλανδοί κατορθώνουν και απελευθερώνονται από τους, αποκτούν την ανεξαρτησία τους από τους Ισπανούς και περνούν και στον προτεσταντισμό. Και μάλιστα στον καλβινισμό, μια μορφή αυστηρού προτεσταντισμού του Καλβίνου, αυτού του θεολόγου του μεταρρυθμιστή. Και ενώ οι Βέλγοι μένουν σε ισπανική επίρρεια.
Ναι, ο οποίος Καλβίνος είναι και στη ρίζα της σκέψης της νεωτερικότητας του καπιταλισμού σαν οικονομικό σύστημα.
Ακριβώς. Ο Καλβίνος που είχε την έδρα
του. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον καπιταλισμό, πρέπει να διαβάσουμε Καλβίνο, εκτός από Άνταμ Σμιθ.
Πρέπει. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον Μαξ Βέμπερ, τον μεγάλο Γερμανό κοινωνιολόγο στις αρχές του 20ου αιώνα, υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη του καπιταλισμού και στο πνεύμα του προτεσταντισμού, κυρίως του καλβινισμού. Ναι. Στην Ολλανδία λοιπόν επικρατούν οι καλβινιστές. Και, αλλά όχι μόνο αυτό, επικρατεί και ένα πνεύμα νεωτερικό φιλελεύθερο. Δηλαδή αναπτύσσεται ο καπιταλισμός πιο πολύ από παντού στην Ολλανδία το 1620 ας πούμε με 1670 τον 17ο αιώνα. Όταν λέω αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, τι σημαίνει? Ιδρύεται πρώτη φορά ας πούμε τράπεζα. Ιδρύεται πρώτη φορά χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Οι πρώτες ανώνυμες εταιρείες, που είναι οι μεγάλες εταιρείες, βάζουν μερίδια, βάζουν κεφάλαια και αγοράζουν τα πλοία, τα οποία πηγαίνουν στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Ασία και φέρνουν χρυσάφι, πολύτιμους λίθους, μπαχαρικά, όλα αυτά τα
προϊόντα. Ανθρώπους και ιδέες όμως.
Ακριβώς. Και υπάρχει αυτή η διακίνηση.
Είναι ένα είδος παγκοσμιοποίησης που ξεκινάει. Ναι. Που προσομοιάζει με τη δική μας, εννοώ της εποχής μας, και ίσως εκεί βρίσκεται η ρίζα αυτού του τύπου της παγκοσμιοποίησης που ζούμε σήμερα.
Όντως, αρχίζει τότε. Και οι Ολλανδοί είναι πρωτοπόροι σε αυτό. Οι Ολλανδοί, μια μικρή χώρα, κατορθώνουν να έχουν πολύ δυνατό ναυτικό, πολύ δυνατό στόλο, ο οποίος
έχουν χρήματα πολλά.
Ναι. Έχουν χρήματα και νίκησαν ας πούμε την ανίκητη αρμάδα, τη λεγόμενη την Ισπανική. Δηλαδή νίκησαν τους Ισπανούς στη θάλασσα και έτσι απελευθερώθηκαν και βρήκαν. Και ταυτόχρονα διώχνουν το βασιλιά τους, τον Γουλιέλμο της Οράγκης, τον Νίκο ας πούμε της Οράγκης, και εγκαθιστούν μια φιλελεύθερη αριστοκρατική πολιτεία, θα λέγαμε. Δηλαδή είναι το πιο... Με κάποια δημοκρατικά στοιχεία αποκεντρωμένα, είναι το πιο φιλελεύθερο καθεστώς στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.
Αυτό έχει σημασία.
Ναι, έχει σημασία και επηρεάζει και το Σπινόζα αυτό.
Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο στην Ολλανδία ειδικά και για αυτούς τους λόγους που περιγράψατε με ενάργεια, χτίζεται το περιβάλλον που είναι κατάλληλο για να ανθίσουν μετά και ιδέες οι οποίες θα ερμηνεύσουν και θα πάνε παρακάτω.
Έτσι
αυτό
ακριβώς.
Το σύστημα, έτσι,
και
δεν
επειδή
είναι.
Έχουμε έναν φιλελευθερία, δηλαδή στο Άμστερνταμ τυπώνονται πάρα πολλά βιβλία mm-hmm. και στην Ολλανδία γενικά, η Ολλανδία της εποχής έχει πιο πολλά τυπογραφία από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη.
Καταπληκτικό.
Κυκλοφορούν οι ιδέες. Σημαντικοί λόγοι της εποχής, επιστήμονες, φιλόσοφοι, βρίσκουν καταφύγιο στην Ολλανδία όταν τους κυνηγάνε στις πατρίδες τους.
Ναι. Ο Χόμπς... Και όλοι οι λεγόμενοι αιρετικοί, ναι. ακόμα και χριστιανοί σκεπτόμενοι φιλόσοφοι,
βέβαια.
Που έχουν όμως αιρετικές παραμέτρους στη σκέψη τους, κατά κρατούσα.
Ναι.
Ερετικός σε πάντα κατά την κρατούσα άποψη, έτσι δεν είσαι.
Βέβαια.
Δεν είναι κάτι αντικειμενικό το ερετικός που πας εκεί, δηλαδή. Σε λέει ερετικό αυτός ο οποίος κρατάει τα ηνία για να σε εξοντώσει
έτσι.
Συνήθως. Λοιπόν, όλοι οι ερετικοί, για να συνεννοούμαστε, καταφεύγουν εκεί. Σοκινιανοί και δεν συμμαζεύεται. Όλοι όσοι αμφισβητούν
ακριβώς,
το αλάθο του Πάπα, το δόγμα του.
Ακριβώς. Είναι το πιο, δηλαδή είναι η πιο,
φιλελεύθερη. Λοιπόν,
και αυτή η παράδοση μπορεί να διατηρείται και μέχρι σήμερα ενδεχομένως ναι. στην Ολλανδία με την. Επιτρέπονται κάποια ελαφρά ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, όμως είναι μια παράδοση που ξεκινάει από τότε. Αλλά παίζει ένα ρόλο εκείνη την εποχή ακριβώς. Έχουμε. Ο Χόμπς φεύγει από την Αγγλία όταν γίνεται φίλιος πόλεμος, πηγαίνει στην Ολλανδία και ζει πολλά χρόνια. Ο Ντεκάρτ φεύγει από τη Γαλλία γιατί τον φοβάται τους παπάδες, ας πούμε, τους ιερείς mm-hmm, εκεί, mm-hmm. τους θεολόγους της Σορβόνης, γιατί και πηγαίνει και ζει στο Άμστερνταμ. Μεγάλοι επιστήμονες της εποχής, μεγάλοι καλλιτέχνες επίσης, ο Ρέμπραντ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι ζωγράφοι. Είναι, ας πούμε, ο Σπινόζα παιδάκι κινείται στο Άμστερνταμ και μπορεί να διασταυρώνεται κάπου με τον Ρέμπραντ, με τον Ντεκάρτ και τα λοιπά. Άρα έχουμε μια σημαντική πνευματική Μάλιστα. ζωή και υπάρχει ο κυβερνήτης, ας πούμε, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος είναι ο Ντεβίτ, έτσι λεγόταν, ο οποίος είναι και μορφωμένος, καλλιεργημένος και τα λοιπά. Είναι εύποροι αστεί με προοδευτικές ιδέες και η φιλοσοφία της εποχής η προοδευτική είναι, εντάξει, η καινούργια επιστήμη και είναι ο καρτεσιανισμός. Mm-hmm. Η μόδα, ας πούμε, στη φιλοσοφία της εποχής είναι η φιλοσοφία ναι. του Ντεκάρτ που έχει αλλάξει, έχει φέρει τα πάνω κάτω, ας πούμε, στην ερμηνεία του κόσμου, ναι. του ανθρώπου, από τι αποτελείται ο άνθρωπος, πνεύμα ναι. και ναι. σώμα, ναι. ψυχή και σώμα και τα λοιπά. Ο Σπινόζα λοιπόν γεννιέται σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη συγκυρία και
πάνω σε αυτή
έχει αυτά τα ερεθίσματα.
Αναπτύσσει τη δική του σκέψη.
Αλλά ταυτόχρονα έχει βέβαια την κουλτούρα την εβραϊκή, δηλαδή mm-hmm. πηγαίνει σε εβραϊκό σχολείο, μαθαίνει τα αρχαία, μαθαίνει να μελετάει τη ναι. Βίβλο, το Ταλμούδ, ναι. όλα αυτά. Υπάρχει ένα ζήτημα ποια ήταν η μητρική του γλώσσα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω 100% ποια, να ονοματίσω την μητρική του γλώσσα, με την έννοια ότι μέσα στην οικογένεια μιλούσαν τα εβραιοπορτογαλικά.
Τα σεφαραδίτικα
ναι. που μοιάζαν με τα ναι, πορτογαλικά. Ναι, ναι. Η επίσημη γλώσσα της κοινότητας τους, δηλαδή τα ήλιξη αρχικές πράξεις mm. γάμου, θανάτου, ήταν στα ισπανικά. Mm-hmm. Έξω στην κοινωνία μιλούσαν και τα Ολλανδικά για να συνεννοούνται με το κράτος στο οποίο ναι, ναι. ζούσαν και με τους ντόπιους. Ο Σπινόζα λοιπόν μαθαίνει τα αρχαία εβραϊκά και τα μελετάει και είναι πρικισμένος και τον προετοιμάζουν να γίνει ραβίνος. Mm-hmm. Αλλά εκεί έχει διάφορες διαφωνίες και αμφιβολίες και αντιρρήσεις και τελικά τον αφορίζουν και πάει και μαθαίνει λατινικά στα 24 του χρόνια και γράφει όλο του το έργο στα λατινικά.
Να. Κάνει μια πολιτισμική τομή στην πραγματικότητα, ναι. γιατί αλλάζει τη γλώσσα του εκεί.
Ναι.
Εκτός από το ότι αλλάζει κατεύθυνση και αντί για ραβίνος γίνεται φιλόσοφος ναι. και αντί για έμπορος.
Και δεν εντάσσεται σε καμία θρησκεία από εκεί και πέρα.
Σε καμία.
Έχει σχέσεις με τους πιο φιλελεύθερους προοδευτικούς χριστιανούς της Ολλανδίας, που ήταν όμως αιρετικοί σε σχέση mm. με την Προτεσταντική Εκκλησία mm-hmm, και mm-hmm. με τους Καλβινιστές. Mm-hmm. Υπήρχαν αυτό που είπατε πριν, διάφορες μικρές ομάδες, σέκτες, αιρέσεις, οι λεγόμενοι Αρμινιανοί, οι λεγόμενοι Κολεγιανοί, ναι. που αφισβητούσαν την ιεραρχία, ήταν λίγο αναρχικοί της ναι, εποχής. Ναι. αμφισβητούσαν τις ιεραρχίες, διαβάζανε απλώς τα κείμενα και τα εξηγούσανε και ήταν πολύ ορθολογιστές και οπαδοί του Ντεκάρτ στη φιλοσοφία. Ο Σπινόζα λοιπόν εμπνέεται και από αυτούς και φτιάχνει μετά σιγά σιγά στα 30 του περίπου χρόνια, αρχίζει και γράφει τα δικά του έργα, φτιάχνει τη δική του φιλοσοφία. Μάλιστα. Αφού διαβάζει τον Ντεκάρτ, αφού βέβαια και έχει μια κουλτούρα και της αρχαίας γραμματείας και του Θωμάδα Ακινάτη, της μεσαιωνικής ας πούμε σκέψης. Κάνει ένα ενδιαφέρον λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα σύνθεση.
Ναι. Κύριε Στυλιανού, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, αλλά πολύ όμορφη όμως, για να συνεχίσουμε, έτσι να συγκροτήσουμε λίγο και τη σκέψη μας, αφού πρώτα, ή να το κάνουμε μετά. Θέλω δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε αρκετές φορές στον Ντεκάρτ και επειδή ο Καρτέσιος εκείνη την εποχή μεσουρανούσε πραγματικά, είχε αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο ποσοτικά τον Αριστοτέλη σε θαυμαστές και σε ανθρώπους σκεπτόμενους που αναφέρονταν σε αυτόν. Δηλαδή. Έτσι, κλείοντας η σχολαστική τη σελίδα Αριστοτέλης και τη δική του σελίδα, άνοιξε ο Καρτέσιος τη δική του σελίδα και όλοι πήγανε γύρω-γύρω από αυτόν. Θέλω το κρίσιμο σημείο, ποιο ήταν το διακύβευμα της σκέψης του Καρτέσιου που φέρνει τα πάνω κάτω στη μέχρι τότε απόλυτη πίστη για την ορθότητα του αριστοτελισμού από την Καθολική Εκκλησία και από το πανεπιστημιακό σύστημα της εποχής εκείνης. Η σχολαστική της Σορβόνης ήτανε σε καίγανε αν ξέφευγες λίγο από τον Αριστοτέλη. Έπρεπε να, δηλαδή η διάκριση τότε, το λέω περισσότερο για το ακροατήριό μας, η διάκριση τότε ήταν πόσο καλός αριστοτελιστής είσαι. Βέβαια. Και όχι αν θα φύγεις να πας κάπου αλλού.
Βέβαια, έτσι, πόσο πιστός ερμηνευτής.
Σε αυτό λοιπόν έρχεται ο Καρτέσιος και δίνει μια μεγάλη γροθιά. Γιατί, τι λέει, μια κρίσιμη φράση.
Ακριβώς, ο Καρτέσιος ξεκόβει ας πούμε με την προηγούμενη παράδοση. Φέρνει τα πάνω κάτω στη φιλοσοφία.
Ναι.
Και αυτό που λέει είναι το περίφημο, το γνωστό κόγκιτο, ναι, έργο σουμ.
Σύμφωνοι. Τι σημαίνει
δηλαδή,
αυτό όμως σε σχέση
σκέφτομαι άρα υπάρχω. Δηλαδή ναι, βάζει σε πρώτο πλάνο το υποκείμενο, όπως θα λέγαμε σήμερα, τον άνθρωπο, το εγώ. Ξεκινάει από το εγώ, από τον εαυτό μου που να σκεφτώ
από
και να βρω τον κόσμο.
Συνείδηση,
από την ανθρώπινη συνείδηση.
Ωραία.
Αυτό θα συνεχιστεί με τον Λοκ, με τον Καντ, θα φτάσει στον Καντ, ας πούμε, η γραμμή που κερδίζει. Και έτσι ουσιαστικά αχρηστεύει και την έννοια, τη θεολογική έννοια του Θεού. Πετάει στο καλάθι των αχρήστων όλο το χριστιανισμό, ας πούμε, τον μεσαιωνικό.
Ναι, παρότι ο ίδιος είναι ένθεος, δεν είναι άθεος.
Ναι, δεν ήταν άθεος, ούτε και προσπάθησε να πάρει τα μέτρα του, προσπάθησε να. Δηλαδή, έβαλε ένα όριο στη μαθηματική φυσική του σκέψη και είπε ότι ο Θεός είναι τελικά ένα μυστήριο, δεν μπορούμε να το φτάσουμε 100%. Αλλά ουσιαστικά με το φιλοσοφικό του σύστημα αχρηστεύει την έννοια του Θεού. Δεν του χρειάζεται ο Θεός, ο θεολογικός πλέον, ο χριστιανικός.
Αυτός αυτό που έχει φτιάξει τα πάντα, ακριβώς, ας πούμε, και κινεί τα πάντα. Ναι. Δεν
είναι υλικό το σύμπαν.
Βέβαια.
Βέβαια έβαλε ένα φρένο γιατί φοβήθηκε και ο Ντεκάρτ ο ίδιος και τις αντιδράσεις. Αλλά οι θεολόγοι της Σορβόνης το κατάλαβαν καλά, άνοιξε μία πόρτα που δεν μπορούσε να κλείσει.
Και το κρίσιμο σημείο που στρίβει πια το γρανάζι αλλού από τον Ντεκάρτ, ο Σπινόζα ποιο είναι?
Ότι αυτόν τον ορθολογισμό τον πάει στα άκρα ο Σπινόζα, ότι ο Θεός ας πούμε είναι εντελώς νέου τύπου στο Σπινόζα, δεν αφήνει κανένα προνόμιο. Ο Θεός είναι και υλικός και πνευματικός εξίσου. Δεν έχουμε αθεία ούτε στο Σπινόζα, αλλά έχουμε ένα Θεό, ο Θεός είναι το σύμπαν, να το πω έτσι. Και είναι πιο συνεπής, πηγαίνει στα άκρα τις συνέπειες του καρτεσιανισμού και ταυτόχρονα ο Σπινόζα σκέφτεται, δεν βάζει πρώτα το εγώ, τη συνείδηση, εντάσσει τον άνθρωπο στο σύμπαν. Είμαστε ένα μέρος της φύσης, λέει ο Σπινόζα. Κάνει δηλαδή μια κριτική του ανθρωποκεντρισμού που υπήρχε και παροξύθηκε με τον Ντεκάρτ. Κάνει μια έντονη κριτική του ανθρωποκεντρισμού ή του ανθρωπισμού ο Σπινόζα, ως δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι κράτος εν κράτη. Και έτσι κάνει δίνει μια καινούργια οπτική αντιτελεολογική, ανθρωποκεντρική, θα λέγαμε, για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο στις πραγματικές του διαστάσεις.
Άρα ο άνθρωπος γίνεται ένα μέρος του κόσμου.
Ναι. Όχι, το... όχι...
Και όχι και, το κέντρο.
Και η συνείδηση
κόσμου.
Δεν είναι... Η συνείδηση, α, και επίσης, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, η συνείδηση δεν είναι... Δεν ταυτίζεται με τον... Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι ένα έλογο συνειδητό «ον», είναι ένα επιθυμητικό «ον». Βάζει μια καινούργια
το
διάσταση
της επιθυμίας.
Της επιθυμίας και του πάθους.
Και του πάθους. Άρα έχουν δίκιο οι ρομαντικοί να βρίσκουν σημεία εκκίνησης, ναι, της δικής, του δικού τους οράματος του κόσμου και της δικής τους ερμηνείας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Σπινόζα ήταν μόνο αυτής της διάστασης.
Όχι, είναι και πάθος και λογική.
Εδώ όμως τώρα το γεγονός ότι απέναντι στο κρατεό της λογικής των ορθολογιστών έρχεται ένας άνθρωπος από το 17ο αιώνα και βάζει το ζήτημα του ενστίκτου και του πάθους σε ένα σοβαρές σημείο της σκέψης και του συστήματός του, τον συνδέει, και είναι λογικό να τον αποθεώνουν πολλοί του 20ου αιώνα φιλόσοφοι, τον συνδέει με την εναλλακτική ριζοσπαστική σκέψη του 20ου αιώνα. Έτσι δεν είναι.
Πραγματικά.
Εξαιτίας αυτού του σπέρματος που φέρνει ο Σπινόζα, και ίσως να είναι αυτός ο οποίος το φέρνει πρώτος από όλους. Και εκεί να είναι η μεγάλη του αξία.
Ακριβώς. Πρώτα-πρώτα ανοίγει το δρόμο και για την ψυχανάλυση. Δηλαδή ότι δεν είναι όλα συνειδητά, ότι υπάρχει και κάτι που θα το ονομάσει ο Φρόιντ ασυνείδητο μετά. Και επίσης, όντως, από πολιτική άποψη, ανοίγει προοπτικές που στη σύγχρονη εποχή έχουν εμπνευστεί από αυτόν ριζοσπαστικά κινήματα και αριστερά κινήματα, θα λέγαμε.
Και όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο, όχι, αλλά και στο φιλοσοφικό.
Και στο φιλοσοφικό και στο πολιτισμικό.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Άρη Στυλιανού, συγγραφέα βιβλίων για το Σπινόζα, όπως το «Ο Σπινόζα και η Δημοκρατία» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πόλης, και επιμελητής πολλών άλλων εκδόσεων έργων του Σπινόζα ή έργων για το Σπινόζα. Σπινόζα και Σπινόζα. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, κρατάμε ό,τι έχουμε πει στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, και μπαίνοντας στο δεύτερο και στα υπόλοιπα περίπου 20 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε το πρώτο επεισόδιο περί Σπινόζα, θα ήθελα να κάνουμε αυτό που είπαμε σαν αίτημα πριν, δηλαδή να έχουμε τη βασική ορολογία του, τις έννοιες του δηλαδή, ποιες είναι οι κεντρικές έννοιες της σκέψης του Σπινόζα και ποιο είναι το σύστημα σκέψης.
Ωραία. Εντάξει, κατά ανάγκη θα τα απλοποιήσω λίγο. Φυσικά, όπως όλοι οι φιλόσοφοι και όλοι οι συγγραφείς, πρέπει να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε και να τον ερμηνεύσουμε, και υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες και μεγάλη συζήτηση.
Βεβαίως.
Δεν είναι τόσο απλά, αλλά μπορούμε να πούμε κάποια έτσι για τους ακροατές μας και για να ταξινομήσουμε και εμείς τη σκέψη μας, να πούμε πρώτα-πρώτα ότι ο Σπινόζα έχει ενδιαφέρον και γοητεύει πολλούς ανθρώπους και φιλοσόφους και μη φιλοσόφους, γιατί έχει ασχοληθεί με πολλές πτυχές, ας πούμε, της ανθρώπινης εμπειρίας και της σκέψης μας, εμάς των ανθρώπων, για τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα έχει φτιάξει ένα σύστημα μεταφυσικής, όπως λεγόταν παλιά, ή οντολογίας, δηλαδή για το τι υπάρχει στην ουσία του κόσμου και πέρα από αυτά που βλέπουμε ή από αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Ένα μεγάλο σύστημα που είναι ουσιαστικά, τι λέει, υπάρχει το όλον, ας πούμε, η όλη πραγματικότητα, το σύμπαν, θα το έλεγα εγώ. Το σύμπαν είναι κατά κάποιον τρόπο ενιαίο για τον Σπινόζα, είναι μοναδικό, είναι αυτό ένα πράγμα, αντίθετα με τον Ντεκάρτ που έβαζε δύο ουσίες, δύο υποστάσεις του κόσμου, την υλική και την πνευματική,
Χωριστά.
Mm-hmm. Υπήρχαν δύο πραγματικότητες, mm-hmm, ας πούμε. Ο Σπινόζα ενώνει αυτά τα δύο και έχουμε μία ενιαία έκφαση. Αυτό το όλον, το σύμπαν, το ονομάζει με φιλοσοφική ορολογία, το ονομάζει ουσία ή υπόσταση, έτσι το λέμε, substantia στα, mm-hmm, λατινικά. Mm-hmm. Και για να συνοούμαστε, το αποκαλεί Θεό. Ο Θεός του Σπινόζα είναι το όλο το σύμπαν. Και το λέει ότι είναι ο Θεός ή η φύση. Δηλαδή, μπορούμε, ναι, να πούμε αυτά τα δύο ονόματα.
Γι' αυτό και τον είπανε πανθεϊστή.
Ναι, τον ονόμασαν πανθεϊστή, ότι ο Θεός δηλαδή είναι παντού.
Που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Δεν είναι πανθεϊστής.
Δηλαδή. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι πανθεϊστής. Mm. Τον είπανε και ηλιστή, δηλαδή ότι δεν αντιλαμβάνεται καμία πνευματικότητα ή ότι δεν υπάρχει Θεός και υπάρχει μόνο ύλη. Δεν είναι ούτε αυτό, γιατί και κρατάει τη λέξη Θεός και είναι, το σύμπαν είναι και υλικό αλλά και πνευματικό.
Ναι, ναι.
Ταυτόχρονα, δηλαδή, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, mm-hmm, θα μπορούσαμε να πούμε. Όσο για τη λέξη Θεός, ναι, ο Σπινόζα επιλέγει να κρατήσει κάποιες παραδοσιακές λέξεις, παραδοσιακές έννοιες, αλλά τους δίνει άλλο περιεχόμενο. Mm. Στρέφει δηλαδή αυτές τις...
Αντί
να φτιάξει
ρούχο,
μια καινούργια γλώσσα
και
έχει μια, και μια θεωρία και για τη γλώσσα, mm-hmm, μέσα στην θεολογικοπολιτική πραγματεία, ένα βιβλίο του, μιλάει και για τη γλώσσα, πώς, ας πούμε, δεν έχει νόημα να αλλάξεις τη σημασία των λέξεων. Αυτό που όλοι, λέει, ερμηνεύουν και οι αιρέσεις, πώς συμβαίνουν και οι διαφωνίες. Στα κείμενα, σε ένα ολόκληρο κείμενο μπορείς να δώσεις άλλη ερμηνεία. Αλλά σε μια συγκεκριμένη λέξη, δύσκολο να δώσεις άλλη ερμηνεία. Αυτό βέβαια που κάνει είναι ότι ανατρέπει το περιεχόμενο της λέξης Θεός και το ταυτίζει με τη φύση, με το ολόκληρο το σύμπαν. Λοιπόν, έχουμε μία πραγματικότητα και μάλιστα δεν υπάρχει τίποτε έξω από αυτό. Δηλαδή είμαστε σε ένα επίπεδο εμένειας, όπως λέμε στη φιλοσοφία. Δεν έχουμε μια σκέψη της υπερβατικότητας, κάτι που υπερβαίνει, που βγαίνει έξω. Αυτός είναι ο κόσμος.
Από αυτό που υπάρχει.
Από αυτό που υπάρχει.
Δηλαδή από αυτό που αντιλαμβανόμαστε στην πραγματικότητα.
Από αυτό που αντιλαμβάνεται ένας άπειρος νους,
ναι,
που είναι ο νους του Θεού, ας πούμε. Εμείς μπορούμε να το γνωρίσουμε όμως και εμείς οι άνθρωποι, το όλον. Μπορούμε να γνωρίσουμε τη λογική του σύμπαντος. Αυτό είναι επίσης μία...
Και δια της επιστήμης.
Βέβαια, δια της επιστήμης κυρίως, ναι, αλλά ακόμη και δια της ενόρασης ή της διαίσθησης. Mm-hmm. Βάζει και μια τέτοια παράμετρο που είναι ενδιαφέρουσα. Ο Σπινόζα, ενώ ο Ντεκάρτ έλεγε ότι το Θεό στο 100% δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε με τη φιλοσοφία ή με τη σκέψη, και άφηνε ένα χώρο στην θεολογία, στο μυστήριο, αν θέλουμε, κάπως έτσι. Το έκανε σαν παραχώρηση, πιστεύω, στους θεολόγους για να μην τον κυνηγήσουν. Ο Σπινόζα τον ορθολογισμό τον τραβάει στα άκρα. Δηλαδή, για τον Σπινόζα, όλο το πραγματικό, όλη η πραγματικότητα, όλο το σύμπαν είναι νοήσιμο και κατανοήσιμο. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε
μυστηριώδες,
ακατανόητο.
Άγνωστο υπάρχει ακόμα.
Μπράβο.
Αλλά με την
δεν
με
σημαίνει
ακόμα
αυτό
μαζί,
ότι
θα το φτάσω.
Μπράβο,
όμως, αυτό
μπορώ,
το ακόμα,
ναι,
θα το εξαλείψω.
Επί της αρχής δηλαδή,
μάλιστα,
καταρχήν
δεν υπάρχει,
μπορώ να γνωρίσω τα πάντα. Εγώ ο άνθρωπος.
Δεν
μπορώ ίσως να ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη την ίδια ώρα που είμαστε τώρα, ξέρω εγώ, πριν από 315 χρόνια στην Πορτογαλία.
Mm-hmm, mm-hmm.
Γιατί ο νους μου, το πνεύμα μου είναι πεπερασμένο, έχει όρια. Το πνεύμα όμως του Θεού, του σύμπαντος, το γνωρίζει αυτό που συνέβη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει όμως να ξέρω τις λεπτομέρειες. Με ενδιαφέρει να ξέρω το συνολικό μηχανισμό. Και ο Σπινόζα τι λέει? Λέει ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι μια άπειρη, απέραντη, απεριόριστη παραγωγή συμβάντων και δεδομένων και μορφών ζωής και ύπαρξης που παράγονται διαρκώς με μια, με μια αιτιακή, ας πούμε, αλυσίδα, με μια αιτιότητα. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει έχει κάποια αιτία και οποιαδήποτε αιτία μπορεί να είναι αλυσίδα αιτιών, να πηγαίνει πολύ πίσω στις αιτίες. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να, στη μικρή μας ζωή να το γνωρίσουμε στις λεπτομέρειες, αλλά...
Δεν μπορούμε να το κατακτήσουμε, αλλά υπάρχει και μπορούμε αν θέλουμε να στραφούμε στο άλφα βήμα
να μελετήσουμε συγκεκριμένα
πολύ
κάτι.
Ωραία.
Αλλά αν καταλάβω τη γενική λογική, δηλαδή ότι το σύμπαν είναι έτσι μια ολότητα, ότι έχει μορφές, ότι αυτοπαράγεται πρώτα-πρώτα, δηλαδή όλο αυτό, η υπόσταση, ο Θεός, η φύση, είναι, λέω Σπινόζα, αυτοπαραγόμενο, είναι αιτία του εαυτού του. Εμείς οι άνθρωποι ή όλα τα επιμέρους πράγματα, ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι, το ρολόι μου, το, ξέρω εγώ, η καρέκλα, το τραπέζι, είναι, παράγεται από κάποια συγκεκριμένη αιτία. Δηλαδή εγώ γεννήθηκα επειδή με έφτιαξαν ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, αυτούς τους έφτιαξαν άλλοι κτλ. Ωραία. Άρα δεν είμαι αιτία του εαυτού μου. Έχει μια αιτία της γένεσής μου. Όμως ο Θεός ή η φύση ή το σύμπαν αυτοπαράγεται.
Ο κόσμος, ο σύνολό του αυτοπαράγεται.
Ωραία. Ωραία. Και αυτό λοιπόν όλο το σύμπαν διέπεται από νόμους, από αναγκαίους νόμους λειτουργίας. Άρα έχουμε μία αναγκαιότητα, αναγκαιοκρατία ή έναν δετερμινισμό όπως λέμε, δηλαδή μία αιτιοκρατία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία ή... έτσι από κατασύμπτωση. Όλα έχουν μια αναγκαία αιτία. Μπορεί να μην τη γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην είναι προφανές. Αλλά σύμφωνα με τη σκέψη του Σπινόζα, όλα έχουν μια αναγκαιότητα. Και λέει ο Σπινόζα ότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι απόλυτος, είναι αιώνιος, αλλά είναι και απολύτως αναγκαίος. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι, είναι μια δύναμη, ο Θεός, το σύμπαν, αλλά αυτή η δύναμη διέπεται, ακολουθεί την αναγκαιότητα της φύσης του. Δηλαδή ο Θεός αν, δεν μπορεί να κάνει ό,τι του καπνίσει. Αν έκανε ό,τι γουστάρει αυθαίρετα δεν θα ήταν Θεός, γιατί δεν θα ακολουθούσε την αναγκαιότητά του. Άρα έτσι ας πούμε ανατρέπει την κάποια φιλοσοφική και θεολογική σκέψη που αντιλαμβάνεται το Θεό ως έναν...
έξω από τον κόσμο,
άρχοντα
και υπέρτατο,
του κόσμου που κάνει ό,τι θέλει. Και δημιουργεί. Όχι, ο Θεός είναι η ίδια η αναγκαιότητα της λειτουργίας του.
Η νόμη της αναγκαιότητας της φύσης.
Αυτό το πράγμα, αν σκεφτούμε και τον άνθρωπο ενταγμένο μέσα σε αυτή την αναγκαιότητα, προκύπτουν κάποιες δυσκολίες. Και το Σπινόζα δεν τον καταλαβαίναν οι συνομιλητές του, ακόμη και οι φίλοι του και οι οπαδοί του, σκάλωναν έτσι. Κλωτσούσαν, έβρισκαν ας πούμε προβληματική την αντίληψη της ελευθερίας. Γιατί έλεγαν εντάξει, καταλαβαίνω το σύμπαν, οι πλανήτες να κινούνται με αναγκαιότητα, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπους, εμείς έχουμε ελευθερία. Ελεύθερη βούληση το λέγανε αυτό. Αυτεξούσιο το λέγανε οι φιλόσοφοι του Μεσαίωνα. Ο άνθρωπος, δηλαδή ό,τι θέλω κάνω. Αν θέλω πέφτω και σκοτώνομαι. Αν θέλω ας πούμε...
Ο Σπινόζα λέει ότι η
ελεύθερη βούληση είναι μια ψευδαίσθηση ουσιαστικά, λέει ο Σπινόζα. Δηλαδή φυσικά κάνω επιλογές και πράττω στη ζωή μου, αλλά τις κάνω μέσα σε ένα δεδομένο αναγκαίο πλαίσιο. Δηλαδή αυτό που νομίζω ότι ελεύθερα επιλέγω ουσιαστικά...
Με βάση τα δεδομένα.
Με βάση κάποιες αιτίες.
Που κρίνω ότι μπορώ και ή δεν μπορώ.
Ναι, και διέπομαι από μια αναγκαιότητα. Άρα, ουσιαστικά αυτό που λέμε βούληση και αυτό που έλεγαν οι θεολόγοι και κάποιοι φιλόσοφοι, ελεύθερη βούληση, για τον Σπινόζα είναι απλώς η νόηση, η σκέψη. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια αυθαίρετη ότι κάνω ό,τι γουστάρω. Τι θα πει κάνω ό,τι γουστάρω? Ουσιαστικά η ελευθερία είναι η άλλη όψη της αναγκαιότητας. Η ελευθερία είναι, θα το πει μετά και ο Χέγκελ, θα το πει και ο Μάρξ, η ελευθερία είναι η συνείδηση της αναγκαιότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί, δηλαδή, φυσικά κάνω επιλογές, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο και κάτι με σμπρώχνει. Και για τον Σπινόζα αυτό είναι και, αυτή είναι και η δυσκολία του να καταλάβουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, γιατί λέει ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε επιθυμίες. Θέλουμε συνέχεια διάφορα πράγματα. Να φάω, να κοιμηθώ, να κάνω αυτό, το άλλο κτλ. Τι γίνεται? Έχω συνείδηση, λέει ο Σπινόζα, των επιθυμιών μου. Ξέρω, ξέρω, καταλαβαίνω. Θέλω να γίνω πρίτανη στο πανεπιστήμιο. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός, βασιλιάς αυτοκράτορας. Θέλω να παντρευτώ την Μόνικα Μπελούτσι. Ξέρω οτιδήποτε. Θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Επιθυμώ. Ξέρω ότι το θέλω και έχω μια στρατηγική για να το πετύχω. Έχω συνείδηση λοιπόν των επιθυμιών μου, αλλά δεν έχω συνείδηση των αιτιών που με καθορίζουν να επιθυμώ αυτό και όχι το άλλο. Δηλαδή δεν έχω. Αυτό είναι το ασυνείδητο που θα έρθει και ο Φρόιντ να εμπνευστεί από τον Σπινόζα και να πει ότι κάποια πράγματα οφείλονται και σε ασυνείδητους παράγοντες. Και ο Σπινόζα εδώ πέρα θα προτείνει μέσα στο σύστημά του έναν τρόπο να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, τις επιθυμίες μας, τα πάθη μας, με τη γνώση, με τη σκέψη, να τα κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα, πιο ενεργητικά, πιο με μεγαλύτερη δύναμη, ας πούμε, ζωής, και πιστεύει ότι αυτό θα μας οδηγήσει και σε μια καλύτερη κατάσταση, σε χαρά, σε ευτυχία τελικά, ας πούμε.
Ναι. Να τα κρατήσουμε αυτά, κύριε Στυλιανού, που είπατε, και να δώσουμε λίγο έμφαση παραπάνω σε αυτό το περίφημο όρο «εμένεια», που νομίζω ότι δίνει και μια ίσως ισχυρή βάση για να κατανοήσει κανείς το όλο σύστημα σκέψης του Σπινόζα. Βεβαίως όλα αυτά που είπατε περί Θεού, όλα αυτά που είπατε περί φύσης πραγματικότητας, θέσεις του ανθρώπου μέσα σε αυτό το σύστημα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ελευθερία του στην πραγματικότητα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η γνώση του, μέχρι πού δεν μπορεί να φτάσει, διότι είναι η περιοχή του ασυνείδητου και άρα με τα όπλα που έχει ο Σπινόζα τότε δεν μπορεί να τη διαπεράσει αυτή την περιοχή. Θα έρθει ο Φρόιντ αιώνες μετά για να το κάνει κλπ. Και από εκεί και όλη η πρωτοπορία της σκέψης του Σπινόζα και η πρωτοτυπία του για την εποχή του και για την δική μας.
Αυτή η
εμένεια ειδικότερα τώρα, γιατί έχει νομίζω
αυτή η έννοια της εμένειας είναι μια φιλοσοφική έτσι. Κάποιοι φιλόσοφοι του μεσαίωνα προσπάθησαν να άνοιξαν το δρόμο, ας πούμε, και για τον Σπινόζα, και κυρίως οι λεγόμενοι νομιναλιστές, δηλαδή αυτοί που είπαν ότι δεν υπάρχουν καθολικές έννοιες, έτσι, συνολικές έννοιες, τα καθόλου, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης και όλοι οι οπαδοί του Αριστοτέλη. Δηλαδή δεν υπάρχει ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Δεν υπάρχει η ελευθερία γενικά με έψιλον κεφαλαίο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο Δημήτρης, ο Άρης, η Μαρία, και υπάρχουν και υπάρχει το ελεύθερο όν τάδε, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα... δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν οι καθολικές έννοιες. Είναι έννοιες που κατασκευάζουμε με το μυαλό μας, είναι ονόματα, ταμπέλες που δίνουμε. Έτσι, από το ονόματα, νόμινα, βγήκε η όρος νομιναλισμός. Ο Σπινόζα είναι νομιναλιστής.
Άρα δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό το οποίο υπάρχει.
Δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον κόσμο, το συγκεκριμένο και την πραγματικότητα που όντως υπάρχει.
Αυτή είναι η εμένεια.
Δεν υπάρχει κάποιος θεός ως πνεύμα, ξέρω εγώ, που ζει κάπου έξω και έφτιαξε τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ο
δεν
θεός.
Δεν υπάρχει κανένας είδους υπερβατικότητα.
Δεν υπάρχει καμία υπερβατικότητα.
Όλα είναι εδώ. Όλα είναι εδώ, εδώ και γύρω.
Έτσι, ένα πλάνο, ένα επίπεδο πραγματικότητας. Αυτή η σκέψη του Σπινόζα επηρέασε και σύγχρονους φιλοσόφους. Και τον Γάλλο, τον μεγάλο φιλόσοφο, τον Ζιλ Ντελέζ, που την αναλύει, ή ο Αντώνιο Νέγκρη, ένας Ιταλός φιλόσοφος που ασχολήθηκε με τον Σπινόζα, πήρανε αυτή την και τη χρησιμοποίησαν και πολιτικά. Αλλά αυτή είναι μια σκέψη ενδιαφέρουσα. Μπορεί κανείς να μην την δεχθεί βέβαια στη φιλοσοφία. Ο Καντ, ας πούμε, σκέφτεται κάτι το υπερβατικό και το υπερβατολογικό. Προσπαθεί να σκεφτεί φιλοσοφικά ότι υπάρχει κάτι που μας έρχεται από έξω και κυρίως αυτό είναι η ηθική, η προσταγή που μας έρχεται και μας δεσμεύει ως ανθρώπους.
Από κάπου.
Από κάπου, από ψηλά.
Από πού όμως. Ναι. Λοιπόν, ίσως να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος περί Σπινόζα, το πρώτο επεισόδιο, κύριε Στυλιανού, όπως κάναμε με τη διαφορά, την ανάδειξη της διαφοράς του Σπινόζα από τον Καρτέσιο, να το κάνουμε και από τον Καντ, ώστε να έχουμε τις δύο αποστάσεις και στο δεύτερο μέρος, την επόμενη Κυριακή, να δούμε τον πολιτικό Σπινόζα και τις επιρροές του στη σύγχρονη πολιτική σκέψη. Πού διαφοροποιείται ο Καντ από τον Σπινόζα?
Διαφοροποιούνται κυρίως στην πολιτική και στην ηθική. Για τον Καντ η ηθική είναι κανονιστική, είναι δεοντοκρατική. Η ηθική για τον Καντ είναι ένα καθήκον, ένα χρέος.
Ένα πρέπει να.
Πρέπει να, οφείλω, γιατί από κάπου έχω το χρέος. Είναι και Γερμανός Προτεστάντης ο Καντ, έχει μια αυστηρή ηθική και ψάχνει να βρει αυτό, δεν μπορεί να το θεμελιώσει μέσα στην κοινωνία, γιατί θέλει να πολεμήσει το σχετικισμό των αξιών. Δηλαδή αν βασιστώ στην κοινωνία και στον εδώ κόσμο, βλέπω ότι οι αξίες αλλάζουν. Πριν από 100 χρόνια ήταν αλλιώς, πριν από 500. Άρα αυτό είναι, ο Καντ θέλει κάτι απόλυτο να βρει και για να το βρει πάει έξω και λέει ότι επειδή είμαι άνθρωπος, όλη η ανθρωπότητα συμμετέχει σε μια οικουμενική έτσι αλήθεια που την αντλεί έξωθεν, από κάπου έξω, από κάπου ψηλά, και αυτό το ονομάζει στην ηθική κατηγορηματική προσταγή, κατηγορική προστακτική. Δηλαδή ότι επειδή είμαι άνθρωπος και συμμετέχω στην ανθρωπότητα, ξέρω, παίρνω μια εντολή, ας πούμε, από κάπου.
Έχω οφειλές.
Και οφείλω να είμαι καλός άνθρωπος, ηθικός και τίμιος. Ο Σπινόζα είναι, με αυτή την έννοια, ο Σπινόζα δεν του αρέσει αυτό το υπερβατικό και το κανονιστικό. Δηλαδή δεν πιστεύει στην νόρμα, ότι υπάρχει μια νόρμα που έρχεται από κάπου έξω. Πιστεύει ότι η κοινωνία η ίδια διαμορφώνει
τους κανόνες και το δέον της.
Ναι, και
κάθε φορά διαφορετικό.
Κάθε φορά μπορεί να αλλάξει. Και γι' αυτό αυτό που ονομάζει ο Σπινόζα ηθική είναι ουσιαστικά μια περιγραφή της πραγματικότητας, μια αποτύπωση αυτού που συμβαίνει και όχι, δεν είναι μια ηθικολογία ή μια κανονιστική
που αναφέρεται
ηθική
σε κάτι άλλο εκτός.
Που θα είναι τι θα ήταν καλό ή τι θα ήταν
δέον να γίνεται απ' έξω, δηλαδή.
Η ηθική είναι και προσπαθεί να πει ότι παιδιά έτσι να δούμε πώς δρούμε οι άνθρωποι ηθικά όντως στην πράξη, όχι τι θα έπρεπε. Δεν είμαστε άγγελοι, είμαστε άνθρωποι.
Ναι, εδώ μπαίνει βέβαια το ερώτημα του ποιο είναι το καλό στην ηθική του Σπινόζα, ο οποίος
υπάρχει.
Το απομυθοποιεί και το προσαρμόζει στη γη. Δεν θα το απαντήσετε.
Δεν υπάρχει
τώρα
καλό με κάπα κεφαλαίο, ούτε κακό με κάπα κεφαλαίο. Αυτό
έτσι. Είναι και ο βασιλιάς της σχετικότητας, λοιπόν, και της σχετικοποίησης των πραγμάτων ή της έναρξης ενός σχετικισμού. Της έναρξης της έννοιας αυτής.
Θα τον ακολουθήσει ο Νίτσε. Θα εμπνευστεί.
Και μετά θα τον ακολουθήσει και ο Ντεριντά, ας πούμε, και θα απογίνει το κακό εκεί. Λοιπόν, εδώ όμως θα απαντηθούν αυτά στο επόμενο επεισόδιο, έτσι να βάλουμε και ένα ίχνος suspense νοητικού βέβαια και όχι άλλου στην κουβέντα μας. Άρης Στυλιανού είναι ο συνομιλητής μας σε αυτή τη διαδρομή στη σκέψη του Σπινόζα, συγγραφέας βιβλίων περί Σπινόζα και σπινοζισμού, και να δώσουμε τη βιβλιογραφία στο τέλος του δεύτερου μέρους ή στην αρχή του δεύτερου μέρους καλύτερα, κύριε Στυλιανού, για να μην πιεστούμε από το χρόνο και την αφήσουμε εν κενό τελικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με βιβλιογραφία στο δεύτερο μέρος.
Εντάξει,
για να πάμε σε αυτό. Ποιο είναι το καλό για το Σπινόζα, πόσο σχετικοποιημένα είναι τα πράγματα και η ηθική του και ποιος είναι ο πολιτικός Σπινόζα και οι επιρροές του στην σύγχρονη πολιτική σκέψη. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου, Factory Ιδέες Τέχνες, η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 και μέχρι τις 8. Γεια σας.